словы про епископа Стефана у суде. Беларуска з Бостону Марына Львова поделится своими назираннями. Поводле яе у маразы американцы подобные до французов под Москвой у 1812 годе. Пропануем так само слухать новый урывок книги политвязня Игоря Алиневича «Еду у Магадан». Супрацоўнікі сталічнай хуткай дапамогі ініцыявалі збор подпісаў пад петыцыяй да кіраўніка краіны, міністра аховы здароўя і старшыні рэспубліканскага прафсаюзу работніка аховы здароўя, у якой патрабуюць прыняць закон аб хуткай медычнай дапамогі і палепшыць умовы працы, павялічыць заробкі. Пад петыцыяй у інтэрнэце падпісалася больш за 5000 чалавек з усёй краіны, але 7 студзеня электронны збор подпісаў быў спынены. Паведамляем Інна Студзінская.
Подпісы пад петыцыяй медыкі хуткай дапамогі пачалі збіраць яшчэ 24 снежня. Чаму збор подпісаў спынены, аўтар тэксту петыцыі Алексей Іпатаў не патлумачыў, толькі падзякаваў усім падпісантам. На сталічных падстанцыях хуткай дапамогі Менску подпісы працягваюць збіраць. Высокія чыноўнікі пра гэта ведаюць. Депутат Палаты прадстаўнікоў, сябра сталай камісіі па ахове здароўя Дмітрый Шаўцоў, у нядаўным мінулым галоўны лекар адной са сталічных паліклінік, пацвердзіў, што ў курсе праблемы.
Господи, мы же все прекрасно знаем, что престиж профессии врача, он низкий, не тот, который хотелось бы. Поэтому то, что врачи скорой помощи поднимают проблему низкой заработной платы, нехватки кадров, это на самом деле существует, никто что-то не замалчивает, никто ничего не выдумывает.
Тем часом первый наместник старшини комитета аховы здоровья Менгарвыканкаму Игорь Юркевич у интервью агентству «Минск новости» поведомил, что у 2014 года с бюджету Менску на повышение заработной платы медичным работникам хуткой допомоги выделено больше за 7 миллиардов рублей. А средняя заработная плата по установе аховы здоровья городская станция хуткой медичной допомоги у докторов при праце на полторы ставки больше за 7 миллионов рублей, а у среднего медперсоналу 4 миллиона 800 тысяч. Але калі сталічныя медыкі, каб зарабіць, маюць магчымасць працаваць на паўтары стаўкі, хоць і прызнаюцца, што гэта вельмі цяжка, у рэгіёнах такой магчымасці няма. Андрыян Чарняўскі 23 гады працуе фельчарам на хуткай у Крупках.
Сутками и по 12 часов работаем. Дело в оплате. Оплату, конечно, хотелось бы побольше. У нас ничего не схватишь, у нас голая ставка. Если кто-то ушел в отпуск, один человек в месяц уходит, вот тогда одно дежурство каждому лишнее достает. Ничего у нас не нахватаешь. На другой скорой, возможно, в городе, на станции.
У многих белорусских райцентрах, у адрознення от великих городов, у бригадах хуткой допомоги докторов наогул нема. Працуют одни фельдшеры.
Крупкий город, а врачей на скорой помощи нету. Реанимационных бригад нету и не было, я 23 года работаю. Фельдшерские бригады везде, в Жодино, в Смолевичах, в Новолуковле, в таких городах с таким количеством населения. Конечно, было бы идеально, чтобы два фельдшера приехали на вызов и контролировали состояние больного, а не носили сами носилки. Санитара неплохо, второго фельдшера.
Фельдшер с Крупак Андрыян Чарняўскі пагаджаецца, што нагрузка ў сталічных медыкаў большая, выклікаў больш, але іхнія скаргі падзяляе не заўсёды.
Я читал на сайте, в этом письме, там бедолаги из Минска настолько убитые работой, получается, что они вдвоем уже не могут реанимацию оказывать. Им надо третий человек. Один, видите ли, там у них ИВЛ делает, другой массаж, а третий им нужен для того, чтобы к вене подколоться. Это чушь, это непрофессионально. У нас стандарты оказания помощи одинаковые. Что для фельдшера, что для врача.
Як запэўніваюць медыкі, што працуюць на хуткай дапамозе, страйкаваць яны не збіраюцца, усё яшчэ спадзяюцца на мірнае вырашэнне праблемаў. Мы спрабавалі звязацца з кіраўніком рэспубліканскага прафсаюзу работнікаў аховы здароўя Робертам Часнойцем, але ягоная сакратарка спаслалася на неіснуючую норму закону аб СМІ. Быццам бы паводле гэтага закону кіраўніцтва не мае права даваць каментары праз тэлефон, а толькі пісьмова на пісьмовы запыт. Астатняя чыноўнікі так само пакуль маўчаць. 8 студзеня о 14 гадзіне ўсё кіраўніцтва Менскай гарадской станцыі хуткай дапамогі тэрмінова выклікалі на нараду ў камітэт па ахове здароўя Менгарвыканкаму.
І лікарі у регіонах підтримують своїх столичних колег, які намагаються поліпшити ситуацію праз колективний зворот до уладів. Однак я не слабо вірю, що до гэтых патрабаванняў прислухаються. Тому працягвае Андрій Белагубов.
Супрацоўнікі хуткай дапамогі зарабляюць у сярэднім 3,5 мільёны рублёў, у залежнасці ад стажу. Шмат хто мусіць шукаць прыработку. Некаторыя з'язджаюць працаваць у Расію.
3,5 мільёна на ставку. Адпаведна за чалавечскую жыць адпаведаеш, людзей спасаеш. Гэта нармальна? Людзі працуюць на старане, прыходзяць уставшыя. Усе хацяць карміць сем'ю, усе крэдыты. Можаш, канешна, больш работаць на дзве ставкі. Так тады астатні когда і? А когда будуць сацыяльныя какія-то гарантыі, даплаты, тады сем'ю карміць можна.
Мяркуе супрацоўнік хуткай дапамогі. Пытанні, якія ўздымаюцца ў звароце да ўладаў, кажа суразмоўца, неаднойчы ўжо спрабавалі вырашаць, аднак справа не скранулася з месца. Паводле спецыяліста, сістэму аказання насельніцтву хуткай медычнай дапамогі трэба пераглядаць. Некаторыя выклікі варта рабіць платнымі.
Если это решать, это надо решать системно. Ну, примут они закон, ну, переведут нас куда-нибудь. Что от этого что-то изменится? Ничего. Почему, например, пожарники, когда по ложному вызову приезжают, они штраф дают? Милиция дает штраф. А скорая помощь, каждый пятый вызов ложный. Компьютерную сеть поставили, а нормальный определитель номеров поставить не могут, чтобы возвращать за ложные вызовы. Нету денег, никто тут ничего не сделает. В прошлом году вызов скорой помощи 300 тысяч был.
Побытовые умовы для персонала хуткой допомоги теперь неблагие, заявляя медик. Коли нема выкликов, то можно отпачить. Ягоные слова удалось справдить, наведавши одну из медичных подстанций хуткой допомоги у Могилеве. Яе заходчик показал помешканье. У приватной гутарцы он подтвердил, что заробки у хуткой невысокие, кадров не хапая. Працевать доводится шмат. Мінакі на магілёўскіх вуліцах асаблівых нараканняў на хуткую дапамогу не выказваюць. Тым не менш адзначаюць, што заробкі ў медыкаў мізэрныя.
Бедныя врачы і нулявая зарплата совершенно мізэрная. Ну, спецыялісты хорошыя. Хацелася бы падзяржаць. Я сама приблизительно в таких же условиях. Учитель і врач – это найболей нізкааплачуемая категория служащих.
У нас дачка доктор, вельмі мала зарабляе. Нема кадраў.
Я был на Кубе, нищая Куба, 80. Но Фідель платив хорошие им деньги.
У глибинцы свои особливости. Там на хуткой допомозе стараются экономить. И на кожный выклик медики выезжают. Спочатку справжуют и зверталися по допомогу в вязковую амбуляторию до фельдшера. Коли не, то спочатку отправить до яго, а сами приезжают уже потым. Тяжей у зимку, коли дороги заносить снегом. Тады у отдаленных вёсках застается сподеваться только на уластные силы.
Якія захады маглі б змяніць сітуацыю ў хуткай дапамозе? Пра гэта мы запыталіся лекара вышэйшай катэгорыі Аляксандра Валчаніна, які працуе на хуткай дапамозе ў Жодзіне. Ягоны працоўны стаж 30 гадоў.
Тут надо решать вопрос правительству. Также решать вопрос, как в отношении военнослужащих и работников милиции. То есть выводить скорую помощь в рамках оперативной службы. Как это сделано с 0,1 и с 0,2. И, конечно, зарплата в 3,5 миллиона, это, конечно, на сегодняшний день очень мало. Чтобы и выход на пенсию раньше был для мужчин в 25 лет, женщин 20 лет на скорой помощи. Вы посмотрите, что у 40% не хватает работников. Это уже о чем-то говорит. Я думаю, что пришло время службу скорой помощи выводить, как это сделано и по судмедэкспертизе в милиции полностью выведено в одну службу, так и нужно выводить. Это даст приток работников, именно работников квалифицированных в службу скорой помощи. Было бы не только бы не хватало бы 40%, а именно бы на конкурсной основе бы брали еще бы на скорую помощь.
Свой погляд на проблему выказал доктор хуткой медицинской допомоги Александр Волчанин Жодина.
Паштовая скрынка 111. Аглядь лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Замест міту пра светлую будучыню ў нас насаджаецца міт пра сільную і працвятаючую, а замест пустых партійных з'ездаў не менш пустыя ўсебеларускія сходы. Атрымліваецца, што летуценнік з Драздоў зацята спрабуе перанесці нас у мінулае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Это я передачу позднее в нашем эфире. Усе акруговыя камісіі да прызначаных на 23 сакавіка мясцовых выбараў цалкам сфармаваныя. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Прадстаўніцтва дэмакратычных партый параўнальна з апошнімі выбарамі, якія адбыліся 4 гады таму, істотна скарацілася. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Акруговая камісія патрэбная толькі для вызначэння пераможцаў найвышэйшага мясцовага роўню, пры абранні дэпутатаў абласных саветаў і менскага гарадскога, кажа сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Галоўная задача акруговых камісій гэта работа з кандыдатамі ў дэпутаты. Іменна гэтыя камісіі рэгіструюць ініцыятыўныя групы, яны прымаюць дакументы ад кандыдатаў у дэпутаты, яны правяраюць гэтыя дакументы і праводзяць рэгістрацыю. А пасля завершэння галасавання гэтыя камісіі ўстанаўліваюць, хто ж выбраны дэпутатам у адпаведны савет. Калі прааналізаваць склад акруговых камісій, то палітычныя партыі, я б не сказаў, што тут праявілі вялікую актыўнасць, іх прадстаўнікі складаюць немногім больш 5%.
Параўнанне з мінулым мясцовымі выбарамі сведчыць пра тое, што ў акруговых камісіях прадстаўнікоў апазіцыі будзе значна меней, чым раней. Напрыклад, партыя «Справядлівы свет» сёлета мае ў акруговых камісіях толькі 8 чалавек, а 4 гады таму было 48. У партыі БНФ адпаведныя паказнікі 4 і 16. Аб'яднаная грамадзянская партыя і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» сёлета нагул не прадстаўленыя ў камісіях, а ў 2010 годзе іхніх вылучэнцаў было адпаведна 14 і 13. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць нулявы вынік сваёй партыі так.
На сённяшні дзень улада не ўключыла ні аднаго прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі, які вылучаўся партыі. У нас ёсць на тэрытарыяльнай акрузе, людзі вылучаліся самі. Я думаю, што гэта рэфлексія на тую прынцыповую пазіцыю, якую мы маем. Тое, што мы паставілі прыярытэт нумар адзін сумленныя справядлівыя выбары дзеля перамену. Улада найбольш баіцца менавіта гэта. Вот іншыя некія прапановы сцэнарыі, яна рэагуе так, больш-менш. А тут гэта проста такое, я лічу, што такая палітычная ўстаноўка нашых прадстаўнікоў не ўключаць.
Сустаршыня грамадскай арганізацыі за справядлівыя выбары 2014 Віктар Карняенка лічыць, што абмежаванні на апазіцыю будуць працягвацца падчас усяе выбарчай кампаніі.
Улада смяротна баіцца празрыстых выбараў, таму сітуацыя будзе пагаршацца і ў далей. Зараз сябры гэтых камісій толькі могуць працаваць пры наяўнасці ў іх моцнага жадання, а што да юрыдычнай нейкіх магчымасцей іх абмежавалі вельмі істотна. Іх кантралюе сама камісія, яна нічога не дазваляе фактычна рабіць самастойна, а толькі ўсё па рашэнню камісіі, нават кантраляваць, як там адбываецца працэс на ніжэйстаячым узроўні. Таму вот такая вот шматшалонаваная абарона створана, і яна з кожным годам будзе пагаршацца, таму што каб перамагаць ў тых ранейшых механізмаў ўжо сёння недастаткова.
Кажа Віктар Карняенка з арганізацыі «За справядлівыя выбары». Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. Медыкі хуткай дапамогі ініцыявалі зварот супраць складаных умоваў працы і нізкіх заробкаў, аднак збор подпісаў пакуль прыпыніўся. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла афіцыйныя звесткі пра стварэнне акруговых камісій на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя палітычныя партыі сёлета прадстаўленыя значна слабей. Змаганне супраць рэарганізацыі музею Максіма Багдановіча будзе працягвацца праз інтэрнэт-рэсурсы. Папулярныя моўныя курсы «Мова цікава» нарадзілі сабе канкурэнта «Мову нанова». Протадыякан Андрэй Кураеў у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што гатовы пацвердзіць у судзе свае словы наконт паводзінаў епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стэфана. Зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Протадыякан Андрэй Кураеў расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» дэталі, якія далі яму падставы абвінавачваць беларускага епіскапа Стэфана ў дамаганнях да навучэнцаў духоўных установаў і малодшых святароў. Протадыакан сказаў, што абедзве ягоныя крыніцы, якія паведамілі яму пра гэтыя паводзіны, будуць гатовыя сведчыць у судзе, калі гомельская епархія падасць на яго ў суд за паклёп. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
З епіскопом Стефаном Андрій Кураєв знайомий, однак особистий мотив у своїх викриттях категорично відмовляє. З епіскопом Стефаном ми вчилися у паралельних класах у семінарії, каже Кураєв. Білорусь для мене інша країна, у тих місцях я не бував. Тільки у минулому році бачив першу з цих історій. Мотив моєї особистої помсти чи корисливості у цій справі абсолютно виключений. Мені з владиком нема чого ділити, заключає Андрій Кураєв. На питанні, яку репутацію має епіскоп Стефан у церкві, Андрій Кураєв згадує, як відбувалася хіротонія, посвячення у епіскопи. Поводле православних правил, частка епіскопів, які удільнюють у процедури, призначається, а частку той, хто висвячається, може запросити сам. Вибор особов, запрошених Стефаном, подається Андрію Кураєву двохсенсовним.
Люди, о которых в церкви есть вот несомненное мнение, как о гомосексуалистах. И вот смотришь просто на компанию, с кем ведется человек. Я просто открываю его официальную биографию улики Стефана и вижу, что когда он рукополагал своего епископа, кто его рукополагал? Хиротонный епископ Стефана, приехали люди, ну, скажем, с одним из них он точно никогда не учился по возрасту, расхождение огромное, с Казахстана приехал епископ, у которого, опять же, местные правительства были однозначны совершенно, очень жесткие публикации о засилии вот такого гомосексуального лобби в его епархии, вспоминание его самого. Да. С Украины еще такой же епископ приехал, а который говорит, что не голубой, а просто фиолетовый.
По водле информации сайта Патриархия.ру, у хиротонии епископа Стефана брали удел епископы Уральский Антоний, украинские епископы Чарниговский Амбросий, Васильковский Пантелеймон и иншие. 5 студеня протодиякон Андрій Кураєв опублікував у своєму блогу ліст ад ім'я Сергія Ф., який обвинувачував епіскопа Гомельського і Жлобінського Стефана у домаганнях і розбишуванні молодих святаров і навученців духовних установ. Хитим записом Андрій Кураєв протягнув викривання блакитного лобі у РПЦ. 31 снежня стало відомо, що Кураєва звільнили з посади професора Московської духовної академії. У інформаційному відділі Гомельської єпархії зазначають, що відають про скандал, у якому фігурує ім'я епископа Стефана, але нічого без ягоного благословення не коментують.
Новогоднія і святочныя віншаванні, калядкі, новы мітрапаліт. Пра гэта, а яшчэ пра аднаго народнага паэта у свежых званочках.
Заношки Яна Максимюка у ефіры неўзабаве. У Злучаных Штатах трымаюцца рэкордныя за апошнія гады маразы. Напрыклад, у штаце Паўночная Дакота зафіксавана тэмпература мінус 51 градус. Мы звязаліся з былой жыхаркай Менску Марынай Львовай і распыталі яе пра адметнасці амерыканскай зімы. З яе гутарыла Ганна Соус.
Для вас снег, морозы – это таки добрый напомин про Беларусь. Как воспринимают американцы суворую зиму? Они воспринимают это как катастрофу, как навалу, альбо как такую забаву, махшимость отчуть осолоду от гиншего надворья.
Как кажут у нас на бастольщине, it depends. Зрозумело, никто не мае топлое футро, как, например, я. У меня нават две шубы. По-другое, они воспринимают это как... Сегодня холодно, треба опранаться. И выглядите, как французы под Москвой в 812 году. Они опранают все, что есть у хати теплое. И у 6-7 неких лейерс, как кажут, так переживают. А когда есть снег, все радуются, потому что white Christmas, белые коляды, всем подобаются. Але так холодно, я не памятаю, калі было.
Колькі цяпер градусаў у вас?
Мінус 20 па Цельсію.
У Беларусі цяпер значна цяплей. Марына, вы памятаеце, ведаеце, як працуюць у Беларусі камунальныя службы, там традыцыйна чысцяць снег, шмат тэхнікі ёсць для гэтага, пасыпаюць дарогі спецыяльнымі сумесямі. От наколькі падрыхтаваныя адпаведныя службы да вот такіх маразоў, да снегу ў Бостане?
Бостон гэта не Флорида і не Каліфорнія, зразумела, падрыхтаваны. А адзін разліка, што яны пачынаюць чысціць снег, калі ўжо ён серьезно выпал, коли есть 15-20 сантиметров снегу, тогда начинают чистить. И американцы устраивают снег, как некая катастрофа. Значит, все школы затворены, университеты не працуют. Например, у четверг и у пяток я працевала с дома, потому что, ну, по принципу, никто никуда не ехал. Только полоснел, и навод мой автомобиль полноприводный, Subaru, и можно ехать по снегу. Я вырашила, что как можно працовать с дому, лепше працовать с дому. Огромная проблема – это парковочные места. Когда снег, ты не можешь нигде запарковаться.
Марина, эти явились такие, можно сказать, апокалиптичные настрои в американском формате. На телебачении, в сроках массовой информации. Те боятся люди такой резкой измены климата, того, что справляются с сюжетами самых невероятных блокбастеров, кшталту фильму «After Tomorrow».
Мы об этом не говорили больше, жартуем about global warming. Где это global warming, или так холодно на улице? Нет, апокалиптичного настрою тебе у бостонским громадстве, у моим осяроди не назирается. У медиа так само больше жарту, а не жаху.
Какое, на вашу думку, основное отрознение белорусской и американской зимы, менской и бостонской?
Бостонская зима худко изменяется на весну, потом на зиму. У нас есть жарко, когда тебе не подобается климату Новой Англии, а Бостон – это частка Новой Англии, почекай 10 хвилин. И я думаю, что у Беларуси, когда у нас есть зима на Беларуси, она отнимается 4-5 месяцев. У Бостона зима может быть месяц, может быть 2 тыдни, а может быть 4 месяца. Ты, кому подобаются перемены, very welcome to Boston.
По телефону с Бостона говорила Марина Львова, якая теперь працует у США у системе адукации.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І сёння новы урывак кнігі палітвязня Ігара Аліневіча «Еду ў Магадан».
Три дні запар размовы до ночи про анархічны рух, метады, асабісты выбор, сэнса жыцця і гэтак далей. Полковник цікавіўся такими речами, як фінансаванне, лідер, замежные сувязі. Ніхто уже не верить, что люди могут нечто робить самостойно з ідейных меркаванняў. На третий день все скончилось питанням. А ці могуть анархісти і улада ісці разом до светлой будучыні? Ці хотели б вы створить уласную организацию? Тут, як пстрычка у памяці, усплыў фрагмент з дзённіка крыніцы «Гісторыя прызнання завербаванага КДБ Гамельчука Сергія Гаўрыліна», дзе праз такую прапанову і адбылася вярбоўка. Пасля заканчэння тэрміну я збіраюся заняцца пытаннямі альтэрнатыўнай энергетыкі. Павольна, слова за словам, адчаканіў я. Мой адказ моцна засмуціў палкоўніка. По дорозе у камеру вспомнился Маяковский, его знакомитая «Я лепею у бары блядям буду подавать ананасную воду». Перший шпацир под мокрым снегом у дзіравых пантофлях с тканины. Шпацир – это трехметровые суровые стены, дворик 3×6 кроков и краты с колючим дротом под электричной напругой. Перший раз надолго отбивая жадание выходить знов, але ровно до того часу, покуль не приходит разумение того, что небо хае у клеточку лепш, чем незменная, брудно-белая столь с незменным святлом 24 годины на сутки. «З речами на выход», — прогучало распоряджение контролера. «Скончилися 2 тыдні одиночки, зараз у іншую камеру. Заходжу, витаюся. Передо мной стоять люди, самые звычайные люди с человечими тварами». Неяк не так я уявлял себе криминальников. Подыходит хлопец и пытается. «За МТЗ гонял?» «Кажу, что свет тесный, але хто б мог подумать, что я сустренуся у СИЗА КДБ, где усяго 18 камер, на 60 месцев с человеком, с яким некалькі гадоў гоняў за МТЗ рыпа. Сапраўды тесный свет». Настрой полепшился. Макс 22 года, Кирилл 29 годов, Владимир 55 годов. Поскакали дни тыдні. Сядзець у камеры адэкватных людзей значна лепш, чым у адзіночцы. З пункту гледжання побыту вырашаецца процьма пытанняў па недахопу тысячы дробязяў. Часнык, цыбуля, мыла, паста, запалкі, кіпяцільнік, ручка, аловак, ліст паперы, каперта, таз, ніткі, усякія мыльна-рыльныя прынадлежнасці. Усё не запомніш, але больш важна гэта атрыманне ўяўлення пра далейшыя перспектывы знаходжання за кратамі. Як і што вырашаецца з адміністрацыяй, якія працэсы адбываюцца ў следча-судовай сістэме, чаканыя тэрміны папярэдняга расследавання, артыкулы крымінальнага кодэксу, якія пагражаюць па справе. Зрешти, цілесний погляд на своє бягуче становище. Але саме головне – це почуття колективізму. Вельми хутко випрацовується арештантська солідарність, хоч у американців усталеваної зековської культури нема. Практикуються усі натуральні імкнення чоловіка до зносин, взаємодопомоги, почуття дотичності, гульні, жарти і, відомо ж, сміх. Біда зближає. І прикметно, як чоловік, який був на волі індивідуалістичним, замкненим, становиться більш соціальним і відкритим. Готування їжі, приборка, помилка, навіть просте пересовування по камері або строєм потребує постійної оглядки на інших. Одним словом, сходить першісний страх перед невідомістю і суровістю турми. Бо самий головний ворог – це власне уявлення. Неузабаві околічності примусили переконатися у правдивості цього ствердження. Усі ми, зняволені американки, того часу переконалися у гэтым. Ад родных і сяброў, товаришов і незнайомых приходили листи со словами підтримки і солідарності. Адбылася сустрэча з адвакатом. З собою он принес частинку абсолютно чужародного гэтому каменному вакууму свету того, что он ставится до мяне по-сяброўску. Гэта натхніла мяне еще больш, умацавала у думцы, что я не один. Почуття упевненості у собі абсолютно домінувало і душило голоси відчаю, жалю про поламане життя, кар'єру, побут і інші дробязі життя. Що ховати? Перший час про це думає кожен. Питання у тим, скончаться гэтыя думки у гэты самий перший час, ці будуть і далей катавати душу.
Уроки книги Ігоря Алінєвича «Еду в Магадан» читав Алесь Дашчынскі.
Туремная літаратура на хвалях свободы. Тексты усіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча доступныя праз сайт свободы.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, асноўныя тэмы дня. Медыкі хуткай дапамогі ініцыявалі зварот супраць складаных умоваў працы і нізкіх заробкаў. Аднак збор подпісаў пакуль прыпыніўся. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла афіцыйныя звесткі пра стварэнне акруговых камісіяў на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя палітычныя партыі сёлета прадстаўленыя значна слабей. Змаганне супраць рэарганізацыі музею Максіма Багдановіча будзе працягвацца праз інтэрнэт-ресурсы. Популярныя моўныя курсы «Мова цікава» нарадзілі сабе канкурэнта «Мову на нова». У эфіры «Радыё Свабода» гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У першы тыдзень новага 2014 году мы працягвалі атрымліваць лісты, напісаныя пераважна напрыканцы году мінулага. Тэмы, якія ў іх абмяркоўваюцца, галоўным чынам падсумавальныя, са спробай зазірнуць у блізкую будучыню, якая чакае беларусаў. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў. Уважліва прааналізаваўшы некаторыя снежаньскія рашэнні беларускіх уладаў, слухач знайшоў у іх шмат агульнага з той палітыкай, якая ажыццяўлялася ў сталінскім СССР у 30-х годах мінулага стагоддзя. Спадар Кастусь піша: «Маю увагу прыцягнулі тры тэмы, пра якія Радыё Свабода паведамляла ў снежні. Прыняцё бюджэту на наступны год, павелічэнне выдаткаў на фінансаванне сілавых структураў і беларуская антарктычная экспедыцыя. Здавалася б, такія розныя бакі сучаснай беларускай рэчаіснасці, што цяжка знайсці паміж імі нешта агульнае. Але тым не менш агульнае ёсць. Каб упэўніцца ў гэтым, давайце параўнаем СССР прыкладна ад канца 20-х да канца 30-х гадоў і сучасную Беларусь. Дык вось, Савецкі Саюз канца 20-х гадоў. Дзеля правядзення высылкі кулакоў ды іншых карных аперацый быў неверагодна павялічаны апарат НКВД. Беларусь, 16 снежня 2013 году. Радыё «Свабода» паведаміла, што чарговы раз павялічанае фінансаванне сілавых структураў на 26% і адначасова зменшана фінансаванне культуры. Савецкі Саюз, пачатак 30-х. Адзін дасведчаны чалавек тады сказаў: «Палітбюро – гэта фікцыя». Ён меў на ўвазе тое, што афіцыйныя паседжанні палітбюро – не тое месца, дзе рэальна вырашаліся якія-небудзь пытанні. Сур'ёзныя пытанні вырашаліся вузкім колам асобаў, а дакладней Сталіным, які і падбіраў людзей у гэтае вузкае кола. Беларусь, 16 снежня 2013. Палата прадстаўнікоў адзінагалосна ўхваляе бюджэт краіны на наступны год. Пытанне вырашаецца за 15 хвілін. Ці не сведчыць гэта аб тым, што беларускі парламент чыста дэкаратыўны орган кшталту палітбюро 30-х гадоў, то бок таксама фікцыя. І яшчэ СССР 30-е гады. Савецкі друк узносіць да нябёсаў лётчыкаў, якія ставяць рэкорды па дальніх пералётах, палярнікаў, якія выжываюць у жорсткіх умовах Арктыкі. Беларусь 2000-е гады. Запуск зусім нятанных беларускіх спадарожнікаў сумнеўнай эканамічнай мэтазгоднасці. Цяпер вось зусім нятанная антарктычная экспедыцыя. Давайце працягнем пошук аналогіі сучаснай Беларусі з СССР канца 20-30-х гадоў, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. У СССР калектывізацыя, падазронасць у адносінах да ворагаў за мяжой і варожасць да ворагаў народа ў сваёй краіне, шпіёнаманія, масавая міграцыя з вёскі ў горад, адыход ад НЭПу і ўціск прыватніка, стварэнне мітаў, да прыкладу пра светлую будучыню, будаўніцтва сацыялізму, партыйныя з'езды. Таксама пошук і прызначэння ахвярных казлоў, шкоднікаў, фізічнае знішчэнне апазіцыі, знос гістарычных помнікаў, асабліва культавых. Самы яскравы прыклад – знішчэнне на пачатку 30-х храма Хрыста Збавіцеля і так і неажыццёўленыя планы будаўніцтва на яго месцы грандыёзнага Палаца Саветаў. Дарэчы, тут варта было б узгадаць ажыццяўленне ў 30-е гады амбіцыйных і дарагіх будаўнічых праектаў – гідраэлектрастанцый, мартэнаў, домнаў, палацаў – і ўсё гэта выстаўлялася найлепшым ці найвялікшым у свеце. У сучаснай Беларусі рэфармаванне сельскай гаспадаркі з аграгарадкамі, ліхаманкавы пошук ворагаў, выкрыццё шпіёнаў, міграцыя сяла ў горад, будаўніцтва амбіцыйных палацаў. Думаю, не варта паўтараць папярэдні спіс, бо адрозненні не прынцыповыя. Напрыклад, замест міту пра светлую будучыню ў нас насаджаецца міт пра сільную і працвятаючую. А замест пустых партыйных з'ездаў, якія рэальна нічога не вырашалі, ў нас ладзяцца не менш пустыя усебеларускія народныя сходы, якія таксама нічога не вырашаюць. Атрымліваецца, што летуценнік з Драздоў зацята спрабуе перанесці нас у часе і прасторы? Ці не ўяўляе ён сябе кімсьці кшталту Сталіна? Ну, свае цёплыя адносіны да Сталіна Григорыевіч прадэманстраваў нам, адбудаваўшы так званую лінію Сталіна. Толькі ён, як гісторык, павінен ведаць, што лінія Сталіна была раззброена яшчэ да вайны, і не толькі раззброена, але ў значнай ступені знішчана і ніякай ролі ў вайне не адыграла. Ён, як гісторык, павінен ведаць, што 30-е гады для СССР былі не столькі эпохай дасягненняў, колькі эпохай пахвальбы, шуміхі, бессаромнага перабольшання дасягнута, эпохай тэрору, гладамораў, знішчэння мільёнаў ні ў чым не вінаватых людзей. Яшчэ лепшым павінен памятаць, што з усяго гэтага атрымалася, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Полатчыне. Тое, што Лукашэнка мае вялікую прыхільнасць да аўтарытарнага стылю кіраўніцтва, відавочна. Увесь 20-гадовы досвед ягонага прэзідэнцтва яскрава пра гэта сведчыць. Іншае пытанне, чаму ён не робіць высноў з драматычнага фіналу дыктатараў мінулага? Няўжо саманадзейна мяркуе, што ўжо ён-то будзе хітрэйшы і спрытнейшы за тых, з каго бярэ прыклад, і створаную ім аўтарытарную сістэму чакае іншы лёс і іншая ацэнка нашчадкаў. Вядома, памяць пра найбольш адыёзных і жорсткіх тыранаў надоўга застаецца ў гісторыі, бадай значна даўжэй, чым пра кіраўнікоў памяркоўных, разважлівых і гуманных. Але і такая сумнеўная слава яго наўрад ці чакае. Сённяшняя лукашэнкаўская Беларусь – гэта зусім не сталінскі Савецкі Саюз. Несувымерныя ні маштабы, ні магутнасць, ні вага ў свеце. Будучае месца Лукашэнкі ў гісторыі параўнальнае з тым, якое займаюць, напрыклад, імёны португальца Салазара, альбанца Ходжы ці румына Чаўшэску. За межамі сваіх краінаў пра іх мала ведаюць і памятаюць. А на радзіме яны пакінулі пасля сябе ў памяці суграмадзянаў глыбокі след, пераважна тым, што беззапаветна любілі асабістую ўладу і любой цаной утрымлівалі яе на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Разважаючы пра цяперашнія беларускія рэаліі, слухач піша: «Многія абмяркоўваюць, куды рухаецца беларуская эканоміка, як складзецца ў новым годзе эканамічная сітуацыя ў Беларусі. На маю думку, гэта нейкі караван, які ідзе ці то ў нікуды, ці ў тупік. Чаму так атрымліваецца? Відавочна таму, што асабістыя інтарэсы кіраўнікоў улады вышэй за нашы. А, ды не ў іх. Некалькі слоў пра свабоду. На працягу ўсяго мінулага году не меў і не маю цяпер ніякіх праблемаў з прыёмам сігналу на ўсіх частотах, і на кароткіх, і на сярэдніх хвалях. Удзячны ўсім за працу на карысць бацькаўшчыны. Вашу дзейнасць не каментую, усё робіце як трэба. Трымайцеся так і надалей. Асабіста спадару Жданко поціск рукі. І ні ў якім разе не выключайце звяшчання кароткахвалявы дыяпазон», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Дзякую вам, спадар Мікалай, за добрыя словы. Кароткахвалявае эфірнае вяшчанне пакуль захоўваецца, але як доўга яно яшчэ праіснуе, сказаць цяжка. Канкурэнцыі з інтэрнэтам яно, вядома ж, не вытрымлівае, і будучыня ў канчатковым выніку не за ім, а за новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі. Хоць тут у Беларусі ўласная спецыфіка. Абмежаванне з боку дзяржавы доступу да пэўных непажаданых для ўлады сайтаў тут не выглядае чымсьці фантастычным. Ужо колькі разоў мы былі сведкамі гэтага. А вось блякаваць радыёхвалі куды больш складана. Аўтар наступнага ліста – Лесь Літвінчык з вёскі Дзешкавічы Зэльвінскага раёну. Сярод іншага крытыкуе нас за асвятленне падзеяў на кіеўскім Еўрамайдане. Слухач піша: «Толькі і чуеш па свабодзе, як расхвальваецца Майдан. Каб вы ведалі, у беларускай мове слова «майдан» азначае нішто іншае, як агароджанае месца каля хлява або фермы, куды выганяюць жывёлу з памяшкання ў летнюю пару, каб было часцей у тым памяшканні. Карацей, на Майдане трымаюць быдла. А ўвогуле прыміце мае спачуванні. Нягледзячы ні на якія майданы, Украіна так і не стала польскай калоніяй. Затое сапраўдныя намеры Еўропы сталі відавочнымі, як зрэшты і нашых мясцовых так званых дэмакратаў, якія прыпёрліся на той майдан без усялякай карысці», — напісаў у сваім лісце на свабоду Лесь Літвінчык з вёскі Дзешкавічы Зэльвінскага раёну. Што да значэння слова «майдан»? Паводле беларускіх тлумачальных слоўнікаў, майдан – гэта плошча, дзе збіраюцца сходы, адбываюцца базары у паўднёвых абласцях Расіі і ва Украіне. Увогуле, паводле паходжання, слова гэта персідскае, азначае любую адкрытую пляцоўку, парк ці плошчу. Я нарадзіўся і вырас у заходнебеларускай вёсцы, недалёка ад вашых, спадар Літвінчык, мясцінаў. Але не прыпомню, каб гэтае слова ўжывалася ў тым значэнні, пра якое вы пішаце. Што да вашых іранічных спачуванняў, то пра паразу кіеўскага майдана гаварыць яшчэ вельмі і вельмі заўчасна. І ніякай не калоніяй хочуць бачыць сваю краіну мільёны ўкраінцаў, якія выйшлі на майдан, а сучаснай еўрапейскай дзяржавай. І рано чи пізно вони гэтага дамогуцца. Радыё Свабода працягвае атрымліваць адказы на пытанні моўнай анкеты, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як прыйшлі да беларускай мовы і што яна значыць у іхнім жыцці. Вось што нам піша Яўген Кісялёў з Менску. Кола сяброў і знаёмых, якія карыстаюцца беларускай мовай, не вельмі шырокая, але я пры любой зручнай магчымасці стараюся гаварыць па-беларуску. І што адметна, калі пачынаеш гаворку па-беларуску ці пішаш на мове ліст, то часцей за ўсё атрымліваеш адказ таксама па-беларуску. То бок, людзі прагнуць мовы, але часам проста саромеюцца пачынаць гаварыць па-беларуску першымі. А вось сітуацыі, калі б беларуская мова стварыла нейкія складанасці ва ўзаемаразуменні, я не прыпомню. Не было такога ніколі і нідзе. З чалавекам заўсёды можна паразумецца, калі толькі вы абодва гэтага жадаеце. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Кісялёў з Менску. Дзякуй за цікавы расповед, спадар Яўген, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыю Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску ды іншых гарадах Беларусі на сёння запланаваная трэцяя акцыя пратэсту аўтааматараў «Стоп падатак». Першая і другая акцыі адбыліся 20 і 27 снежня. Газету «Слонімскую» чарговы раз выселілі з памяшкання. У гэтым жа будынку з памяшкання выселілі і лекара Івана Шэгу, кіраўніка раённай арганізацыі БНФ, які адчыніў там незалежную кансультацыю. У Кіеве міліцыя пачала ціск на аўтааматараў, якія бралі ўдзел у так званым аўтамайдане. Будынкі кіеўскага гарвыканкаму і прафсаюзаў застаюцца пад кантролем мітынгоўцаў. У Гомелі пачаўся суд над грамадскім актывістам з Дмітром Карашковым за пікет супраць продажу алкаголю каля школаў.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Усяго добрага вам, дарагія мае субяседнікі, прыхільнікі мае і непрыхільнікі, аптымісты і пасімісты ў новым годзе. Мы не сустракаліся з вамі тыдзень назад, якраз у першы дзень 2014 году, бо начальнікі ў Празе вырашылі, што будзе дарэчы зрабіць невялічкі перапынак у гэты зацяжны святочны перыяд і крыху расслабіцца. Нават для нас, званочнікаў. Але сёння званочкі вяртаюцца ў эфір. Пачнем не з прэтэнзій адзін да аднаго, а з рэчаў куды больш прыемных. З віншаванняў.
Радіо Свабода, мае навагоднія паздраўлення. Даўгалецця вашаму калектыву, новых творчых успехаў, благапалуччя ў сем'ях, міра, спакойствія і здароўя кожнаму.
Паважаныя слухачы Свабоды, супрацоўнікі радыёслужбы, віншую вас і ваших близьких з надыходзячым Новым годам. Здоров'я вам усім і добробыту, міру і спакою. Я ще хочу подякувати ведучому дзвоночку за розуміння, терпіння, розважливість. Дякую за ваше вінсування. Хай вам щастя. З Новым годом, сябры. Хай ваші мари здійсняться.
Я, Антоніна, хочу повіншувати наших політв'язнів з колядами і з наступаючим новим 2014 годом, годом коня. Хочу вам пожадати добрих перемін, здоров'я крепкого, не губляти надій і ніколи не здаватися. Віншую вас з Новим годом. Ніколай Статкевич, Олексій Біляцький, Едуард Лобов, Ніколай Дядок, Ігор Алінєвіч, Євген Васькович, Артем Прокопенко, Ніколай Автухович, Василь Парсенков, Володимир Яроменок, Андрей Гайдуков. З Новым годом!
Віншую Радіо Свабода з надыходзячым Новым годом. Усіх супрацоўнікам радіо. Жадаю шчасця і здароўя вашым сем'ям, плённай працы, узмацнення ўплыву на грамадства. А таксама усім славаецінікам са святам віншую.
Хочу поздравить белорусов с повышением цен на энергоносители. Какой подлянки ожидаем дальше?
Свобода. Веншую весь коллектив с новым 14-м годом. Желаем мощного здоровья, успеха во всех делах. Особисто поздравляю Яна Максимюка. Восхищаюсь его мудростью.
Самих двумя Рождествами по старому и по новому календарю по сироту находится Новый год. У всех белорусов, которые почувают себя белорусами, которые памятают, что они белорусы, на какой бы они мове не говорили, какому вероисповеданию не были, все, кто памятает, что белорусы, с Новым годом и Рождеством Христовым и колядами вас.
По-первых, и главное, працующие на белорусской свободе мают и православных у Христе. Со святом их, светом колядной зорки. И нехай свет ее не будет холодным, а грея сердце ваше добром, счастьем и верой.
Я сегодня хочу поминшовать Миколу Статкевича с нараджением Христова. Здоровья, спокою. Ты с нами, с белорусами, дорогий наш сынок белорусский.
Усім вялікі дзякуй. І калядка. Ад мяне асабіста і ад нашай рэдакцыі агулам.
Сказаць, падсучасненае выкананне старой калядкі. Калі я хадзіў калядаваць на Беласточчыне ў свае юначыя гады, мы яе спявалі крыху па-іншаму.
Я дысідэнт Олег Цыкліненко. Я хачу выказаць беларускай службе Радыё Свабода некалькі прынцыповых і крытычных заўваг. Першае. Ваша радыё ператварылася на закрытую кляновую структуру. Чалавек, які не мае асабістых сувязяў з вашымі журналістамі або тэхнічнымі супрацоўнікамі, амаль не мае шансу ўсталяваць з радыё кантакт, не прадугледжаны для эфіру. Нельга выказаць заўвагі на кшталт гэтых, прапановы, задаць пытанні так, каб яны гарантавана дайшлі да кіраўніцтва радыё. Фактычна, вамі не забяспечана права на справядлівы разгляд спрэчных пытанняў. Апублікаваныя вамі на сайце радыё кантакты хлуслівыя. На звароты па электроннай пошце вы не адказваеце. Нават лукашысты маюць закон, які абавязвае адказваць на звароты грамадзян. Вы же не толькі не прызнаёце падобную норму юрыдычна, але і дэманструеце тым самым абыякавае і непаважлівае стаўленне да людзей.
І так далей, і да таго падобнае. Хвіліны 4.
Я думаю, з вашай крытыкі было б больш толку, як для нас, так і для ўсіх астатніх, каб вы не былі такім галаслоўным і татальна знішчальным, а схацелі прывесці адзін канкрэтны прыклад, дзе мы паступіліся сваімі прынцыпамі і, так сказаць, дыскрымінавалі вас у параўнанні з іншымі.
Мне сёння не спадабалася выступленне Кваскоўскага. Вот так гаварыць нельга. Памажыце. Але не так. Трэба забыць, уже выбары, іх даўно няма, і іх не правядзеш. Плошча для нас, там будуць выбары. Хопіць абіраць народ. Калі не ведаеце, паважаны Кваскоўскі, трэба было спытаць у Мікола Статкевіча.
Марыя, не забывайце, што Мікола Статкевіч, перш чым выйсці на плошчу, зарэгістраваўся кандыдатам і ўзяў удзел у выбарах.
Послухала вашу развяночку, и вот диву даюся, как я не могу на меня забыться. Я уже Калине сказала, чтобы меня не комментовали, и стараюсь не звонить, как приходит. Не вытягнул, не я там попадал тому назад, говорила, что да, отразили, сковали, как собаки. Вот. А он не стал все никак про меня забыться, не может, все не стал вспомнить некую реплику, и так нет, подать недоречно, это я сама такая недорека. Не разумею.
Ну, добра, ціна, калі не хочаце, каб я вас пускаў у эфір і каментаваў, дык не буду. Пабачым, што з гэтага атрымаецца. Але згадываць вас буду. Ну, не такая вы асоба, каб вас лёгка забыць. Усяго найлепшага ў новым годзе.
Но наслухалась я сегодня на вот этого российского чужоземца, патриарха, который приехал к нам сюда, в Беларусь. Ну что, наш народик, что мы будем робить зим теперь, а?
На Санкции Селевин хочет выказать питание Максимику, и он находится православный верник. Так вот, нехай растлумачить всем, по чем вначале находится белорусская церква.
Я не церковный специалист, а тому не могу вам расповести ни докладно, ни огульно, кто кому подпорядковывается в Российской Православной Церкви и каким чином. Але я, як кожный інший человек, могу прочитать в интернете артикул про эту церкву и сказать коротко, что там пиша. Ну так вот, с позиции такого дилетанта, как и большинство белорусов, что тычется церковных питаний, я могу сказать вот что. Православная царква, якая дзейнічае ў Беларусі, называецца Расійскай Православнай Царквой. А ў Беларусі існуе экзархат Расійскай Православнай Царквы, які падпарадкоўваецца маскоўскаму патрыархату. Ды і насамрэч нічога дзіўнага няма ў факце, што Расійская Православная Царква прызначае на кіраўніка экзархату ў Беларусі таго, каго хоча. Каб мітрапалітам Менскім і Слуцкім стаў, напэўна, беларус па нацыянальнасці, трэба аднаго – займець сваю аўтакефальную беларускую праваслаўную царкву. А каб яе займець, павінна быць такое запатрабаванне ад праваслаўных вернікаў у Беларусі. Калі такой патрэбы няма, дык, па-моему, няма сэнсу марнаваць пораху і абурацца, што ў расейскай царкве кіраўнікамі прызначаюць расейцаў. Хто прызначае? У выпадку митрополита Павла призначение зрабил священный синод Российской Православной Церкви, який складается с патриарха Кирилла и 14 епископов, и так званых епархиальных архиереев.
Меня очень уразила информация об том, что Нил Елевич за свой властный кост выдал 23 тому вот сбор. Неужели нельзя створить фонд альбо вырашить каким-нибудь іншим чином питание финансования творов нашей элиты белорусской литературы?
Махчыма, зместится яшчэ одна калядка. И она, так сказать, менш церковная, а больш народная.
Во-во-во, коза, во-во-во, сира, дишь ты ходила, дишь ты блудила, дишь ты свои ружки поела, на суль проила, суль дорогая, коза скупая, ой ты козица, старая псица, ты ж не ляниса, дай расходися. По всему двору, по хозяйскому, дика за ногою, там жито копою, дика за рогом,
там жито стогам, дика за нас цить, там жито блищить, дика за нас сере, там жито веселей.
У кіпцюрах КДБ.
Туремная література на свободе.
Щодня на наших хвалях твори удельников першого літературного конкурсу імя Франціжка Аляхновича на найлепший твор, написанный у зняволенні.
Аудіофрагменти твору слухайте у ефіри «Свободи».
Цалком тексти читайте на сайте свобода.org.
Туремная література на свободе. У студії і лютим.
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
В ефірі Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 7 до 8 раніці і від 6 до 9 вечора.
Від 6 до 8 вечора кожна перша півгодина новини, оперативна інформація, репортажі з місця подію, гуторки з нашими кореспондентами і шмат інтерактивності, взаємопроникнення матеріалів нашого ефіру і інтернет-сайту. Кожна друга півгодина – аналітика, культура, огляд ваших листів і дзвінків.
Від 8 до 9 вечора – винікова година.